Wala munyu biosu muna no mo hawo ibrone wake emunyu oba hanye mgonu wake mo munyu oba nyami waji Bible Baptist asafo nge fia konya kemune nge fia konya kpono yi nungo watu ebuye lu ukaji uduse he fia he ne uyesole mkulu nune umaye mabana wa nuwa kasi mo munyu wange awuche ple wionya lejone wapiosole mge da hoba ke unge hawo nkuhu umaye mabale jone wako masole Luku wake mao munyu mbahanye muneno. Wamane wadiki ndani ya kwechu ni isole nao.
Nya wasole. Shawe kazugwabu alote mao wanamosi muna ligino ikum. Kayi huwa. Puwa drum. Ubawayi. Mahamuna ligino kwaliba nao. Mezea wamano abashia umunyu. Kabino uwasinyo. Bi mno munyu na umapapa. Mwane ipuwe zugwa kwa pano. Iwo yibili kwa pa. Niko jepongo ya ninyami. Ubime na kopila ubime. Mama ngo sinakajeke. Watu waika udi. Kaiwa. Hane wagbinepe ubi. Nufuno kune maji wa nyamikeba. Hane hewam. Kacham. Kuniyem. Ninam. Twinjom. Ninyesi keba. Mama ngo sinakajeke. Wanamosinga munucho Yesu Kristu mwagendu wa solenga. Amen.
Amen. Lugu wa macha wa munyono. Wama ugaje. Wamago wa munyu yio keji 2 Timothy chapter 1 verse 7. Wamahane brother Ezekiel ne kanili nyoke ha.
Timothy wo mineji nyone. Yikake migba mineji panyo.
Bagu.
Bagu. Eja ga mu mine ma wo hawo hawine wa yogbe. Mo nweji mu mine wo owo hewami. Ne ha wasuno nomlo. Ne wa yio wa hino. Amen.
Amen. Wa umunyu no biake gbeku be eja ka mumune mau hawo kanile jun ku hawo ne mumune mau hawo pio mini
e hawo eja ka mumune mau hawo hawe ne wa yogbe
mumune mau hawo hane we ne wa yogbe
mo hu eji mumune wo owo hewa
se leji mumune ewo owo eka
ne ha wa suonu mlo
ne e ha wa suonu mlo e ha wo hewa
Ne wa yio wa hino even.
Ne ehane wa yio wa hino. Neji mumu ne mauha Kristo funo inge deo ni. Loke mo ne unwe Kristo ka okon loko yi wa hili lo. Jama mumu he wamno ubeku. Lo anyimi nonga mitwe buye. Kyo nga la nona jama mumu he wamno. Leja ongo Kristo ka okon loko yi wa hili lo. No ma biyo yeke mini blo no magu. Loku mango Kristo ka okon loko yi wa hili lo. Bene wake kasi wa mo munyu no ba neke ya anyagbeo. Kwenye watu ebuyo, wako masole, ne umubape Kristo bi, ne jama mumu he wamno, mumu umanae kum. Maude woke, umunyo pe, ne wabu alo waye gbeyi, se wako ye adesan kumwe mgbeyi, eja kan adesan gbeye ye miule, lo kama ya mwe mpatam, Se mo gbe yi ni ko maya ni yi wa nam. Mo ha wo he wa ni wa ke dasi ke jwen ne wa ko ke ye abunsam nugu nugu gbe. Ni ja kan Kristo bagun wa ha o mi twepe mi ke gbe yan. Ni ke wa dasi pin se wa ko ye gbe. Lo munyu no wa wole bi e ke Gbeye ku be fearlessness. Kukane David Lala ineji ete kukuneji ekpa. Eke I will not be afraid of 10,000 of people who have served themselves against me all around. Ibe nimli akpe nyumapo gbeye. Nene mene abolim chwepe iyi me gbeye. Eja kamini Kristo ngeimi. Ne ehe wa mi nge mi ne emumu konkron nge no ne mumu konkron e wo no he wa ne eji ono ke je gbe fin gbe mi lo ejo anyu me ne nge mi tu ebuye ke oko he ma ha Kristo no ma nye nge bro no mumu konkron ma wa je mo ne ma wo mo he wa ne he ne akele jo nge gbe yo mumu konkron ko ma gun le jo Ne gbe ko bi ni ma now nimli akpenyuma na matesike simwo metwepe ama abekunim yengono ejaka mumu nene ngomi ekrepe nene ngajom twepe nyane waye nukunge bofwo me ahumio ineji kake kuku neji kpani lolo ji mumumi hewam ne mauke hawo omane wa brother Isaac ne kane wa Acts chapter 1 verse 8
bofwo me ani chumi ikake gba mi neji kpani nyo abutu seke mumumi kronkron na banyenu
ke mumu kronkron ba onu ke mumu kronkron no wa munyu otuno no heyi no ha he bro ni wako musole ni mumu konkron bao no.
Ni mana hewa mike fie.
Umana hewa ni muhu ma fie ma munyu pe bene mige fie no. E muhu beko mio. Ya ya mpe lo ji mpanaku ne Kristo bakon ba he iwanam. Ne mumu konkron ne bae no. Ne mune ligbi no. E mihu ma uha ina he bro. Nike mu bange ma munyu no tundo ne.
Ne nye ma ye udasi hami. Pe Yerusalem.
Wamaye mauhe udasi nge Yerusalem.
Judea. Ke Samaria. Ke asu jionyagbe.
Ke mumu konkron baono. Neno mae machunji none. Ke mumu konkron baono. Gbeye kubehu eja kena hefiae no ma dasi nge. Umaye mache Kristo bie no maye Kristo udasi. Ne umajaje nene Kristo peke hamu. Emi niko nge mwenye otundo. Beko mne beyo. Jine emi hu ya yampelo para kujim se Kristo ni ba iba inoko ye Kristo yo dasa ham nemu nu ni ba heye ni ke ha Kristo Kristo jem keje ya ya mi twepe ni pemi ne ngonu ye no tom twepe ke kemi ne engom konkron ke dromi ne muneli gbino ni mu hisnge yo inye ni inge Kristo bia che ni inge Kristo yo dasa ye gengo hayo maukri ne inge nyakwe ne inge gbe ne kemo mu o mahele ye no manna le kan ekre ne inge nyakwe ne inge gbe yo le imachu nyakwe ni ke hon ne o manna dromi ne ono po ma klepe ne ne imi ke nge jaje nge hiyo no ne ko kane Galatians chapter 5 verse 22 e chono ko ke ko mumumi suom alo spiritual love ne ne be ne ma o suon wo ha ne wo hon esane wa suon wa isibi ni wa wo ibri papa le ke Kristo nkonkron nge omi ne yo ne ne ede wo jino ni by the fruit of the spirit ne ji mumu konkron ke nge omi ibri ne ewu wo jino ni chofe chuo ke ji kan chuo emasi ne wa ewu wo ibri ne ibri ona ke na cho ne ne ji e lo mo hu ko ngo Kristo kan le ji pon lo ko yi wa hele lo le ke mumu konkron wa nge omi ibri ne ma wo jino ni ke krekre e mawo swom that is love e mahane o mana swom ke ha ni onyemi metwepe jande se hu e mahamo bua jom that is joy ne jande se hu e mahamo twem jom ne twem jom yo di peace ne maw ke maha ni ne ke mumu konkron nge omi ne e maye o dase nge ohe ka mumu konkron nge omi ne pio o pecha ke lo alo Kristo fo du papa long suffering mole keka ha o mi ko batwe pepo o nge hem ke yin nge Kristo mi kindness jande se hu o mana o ma pe papa goodness o ma pe papa faithfulness jande se hu o ma ye anukwale dada keji kan no ne mumu konkron nge mi nene udase ne inge hiji no ne uma ni ne uma na nge hi ni ma yu dasi ka mu konkro nge mi leji Kristo fo no gwakwa jama num lo leji ni ne uma na nge mi jane se hu uma na ka e cho e pewe ni basabasa ne e bwe adwama hu no e jiwe e pewe ni ne e hi se e wo be febre e wo ma o hem nyam Titus chapter 2 verse 6. Likewise, exhort the young men to be sober. No ne eke ha Christo ne mukonkron nge mi. E ha ne ewo enyimime hewam ne ehane ake ake ahimbe fonsi na lio kwakwa ne alio yaya lojo nyimime ne nyangami twebuye kejika nuku ne kristo ngami udase no manna ngehijio e pio no ne da ne pio no ne hecho e pewe no enim basabasa hu ne ejuwe e jawe no ne e kawe no kapwe ni ano kenno ku nge jamani no me pio le kristo mumubemi ne eji abunsam no okeji ka unga mitwebuye o ka no kapwe ni ano ne opioni saka saka hu adwoma bo hu ju ohi ni je ke ni eji abunsam mu ne muna ligbino kristo ngo che kuba e ma fon jamam mu ke jomi ne mahamo mu konkron loko egbe eja kan o ma hin gbe kan o akin eh wa we mi no wa we mi sin o wa we mi cho wa mi te o wa we mi wo o ke jamanu me kra o gbe si bible ke ke o ba kristo mu gbe ku be hun o ko ye jamanu no me gbe se ne ne hia mu pe ji o oke ma oke kristo ma nye nge anukwalin ko hane nuku ne esisi o ne egbra mu ke ya jio mi hu ba kristo kristo o che ne ko be hu e mahamu ni ni yuna uyuwa nam ne mahamu hiwa ni ne e ma yike bua o ne e ma wo no ne e ma pe mu agbo ne ma pe mu dalo kristo pe ne ma e ma pe mu dalo le pe ne ma ke oye e ma nye ke oye yam twe pe ma ke mu ne ma ma obi enge wala wumi yo kristo no ni nge hu dase ye ke nge mu chono ke ji ka ma hele ye ne ma ba o hesi ne ko e ma hale e ma he mu awa wa tu ne ma ma obi ke wala wumi ne ke mu ne no ne ma ma dalio me ngu mi mu hu o ma pie anyi mi no nge mi twebuye ko nwe kristo ke npo lo ko iwa hele lo lene ne ma di o de ke nye esi de ke nu cho yesu ina mosin kamune ligwino omunyu obae mu inaka ya yam pelo jim ke ya yam nekim ye no tom tue pe ke kim mune ligwino ifoni ne ke cheo ba ye twim ba ngo mi ke puno ne ma hisike hamu ne ko je ku ngoya nu nyami ma ku pe lambi si manna kuni ye akikre oku ina musi kan o ke ton kim no mai bie ne wala o bie ina musi kan o nu ye prayer ke je mu no ke ada amen ko kim sole sole no le ne choka mu ne ligbi no kristo ma o bie ke pie dale o mai lo hiji o o pewe abusian bi hu o pe dalo e mu o etu o he ne pe mu bono ehi ko e ha kristo o he tu e pe ha kristo koke ona ne kake ma solenchu ne kake in solenchu si si ko ona ne nyo krase solenchu no ona ma osi ne oye ke o hi singe ma omi ke asibe ne eji ku nge ya nu nyami ma o ne pia nyi ne ke bua ni e yesu bien ko kim solem solem no alo bu mitu o efia no nge no bu mitu o ma o isi no wa soli chache ina mo sim refia no ka o bu mitu o bu o mitu da no tebuli ntwe pe na bu mitu o ikeme wo o mu o mi chua he no ike bua mi ne me ne ha wo nku nga no jike ji anu am chache ne ne me na be hi wa am o mu nyu ne cha mi ne ne me ne o hia mlikiti ne puo singa no chache o mu nyu ne je o hia ka ji anu e je me ka je hensi pu emi abusian yito hokpa chema yito nzu pata chema yito apaso chema yito ntwe pe chache o mu nyu ne je obi me ka je no yike bua mi ne ne me na be hi wa am ha me hi wa am ne mina hia scratch ache bli scablo hame ne mina benichum chache muna ligbino obli nichum block hame no yeke bua me ne no fena ma pete yo e be jom nge ma uche ke bi ke mkonkron bien amen u wanu ake ma munyo ba hanye no waje bible baptist asafu nge fia konya e mi ninga munyo tu ache mi osofu timothy abroso ike dikin daniel kwechu ke brother ezekiel aye no ake ma munyo ba hanye no wakemo one jonyu ke asimu no chimu nyimanu wa heku amen u kenyinga la nenyi ko matumunyu ku lo nyima bi okwesi ku lo nuku nyima ma che onge kwano 0243 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 Mamne jonyu kasimu no chinwa makweku amen u